ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ชัดโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่10ความหมายของสติสมาธิและปัญญาบรรยายเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2541
โบราณนั้นได้สร้างเป็นประเพณีขึ้นมาเมื่อเรือเริ่มเป็นจำนวนเนี่ยเรื่องพิธีแล้วก็ต้องมีการรับสื่อก็เตือนใจกันอยู่เสมอเพราะว่าถ้าหากว่าสังคมได้ประพฤติปฏิบัติตามนี้ก็จะอยู่แต่ร่มเย็นเป็นสุขมีการเบียดเบียนกันน้อยแต่ที่จริงนั้นไม่ใช่เฉพาะสี่ห้าหรอกเวลาญาติโยมมาประกอบพิธีนั้นศีลก็เกิดขึ้นแล้วก็คือการสำรวมกายวาจาการละจาก็สงบตอนต่อรับศีลอาจจะยังเดินกันขัดไขว่คุยกันวุ่นวายพอรับศีลก็เงียบแสดงว่านี่แหละสำรวจกายวาจาแล้วก็ใจก็ตั้งใจที่จะได้ถวายทานต่อไปใจก็สงบขึ้นด้วยมีแต่กายวาจายังไม่สงบใจก็สงบยากสัมผัสซึ่งกันและกันเมื่อการทำให้ใจวาจาสงบก็เป็นพื้นที่จะช่วยจิตใจให้สงบต่อกันนี่ก็เป็นเรื่องของประเพณีที่ว่าพยายามที่จะให้เกิดผลในทางการปฏิบัติในทางธรรมะก็คือรูปแบบมาช่วยรูปแบบนั้นก็เป็นเครื่องแสดงความเจริญงอกงามของหมู่ชนเราเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมวันนี้ญาติโยมมาทำบุญการกุศลก็ได้หลายอย่างคือในแง่วัฒนธรรมประเพณีก็ได้ด้วยในเรื่องกายวาจาตนเองก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการเตือนตัวเองให้พยายามที่จะปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปการเตือนตัวเองการระลึกถึงคำสอนอยู่เรื่อยนี้เป็นประโยชน์ถ้าเราใช้สติบ่อยเมื่อใช้สติบ่อยๆนี่ก็จิตใจก็จะมั่นคงหนักแน่นแล้วก็ทำให้เกิดคุณสมบัติของจิตใจข้อต่อไปที่สำคัญที่เราเรียกว่าสมาธิสติเกิดอยู่เสมอๆในเรื่องใดใจก็อยู่กับเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆมาอยู่เรื่อยๆในที่สุดจิตก็สงบแล้วก็ได้แน่กับสิ่งนั้นได้เราเรียกว่าสมาธิวันนี้ก็เลยอยากจะพูดเรื่องสติกับสมาธิให้โยมฟังนิดหน่อยความจริงญาติโยมที่มานี่ก็เป็นผู้ที่สนใจใฝ่ธรรมอยู่แล้วฟังเรื่องนี้กันมาแล้วก็ไม่เป็นไรฟังบ่อยๆเป็นการทบทวนวันนั้นก็มีท่านขันติเทโรถามเรื่องความต่างระหว่างสติกับสมาธิแล้วก็ถ้าท่านไปฟังมาแล้วก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็เอามาทวนกันนิดหน่อยญาติโยมหลายท่านก็แยกไม่ออกว่าสติกับสมาธิเนี่ยต่างกันอย่างไรสตินั้นก็แปลกันง่ายๆว่าระลึกหรือนึกถ้าหากว่าใช้คำสามัญเป็นรูปธรรมก็ดึงนั่นเองที่เราระลึกหรือนึกอ่ะคือดึงละดึงไว้หรือดึงมาเรื่องราวมันผ่านเข้ามาในความรู้ความเข้าใจการรับรู้ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจพอผ่านมาเช่นตาเห็นพอผ่านมาดิมันก็ผ่านทีนี้บางทีเรารับรู้แล้วเราก็จำไว้ก็เข้าไปอยู่ในความทรงจำแต่มันก็ผ่านไปแล้วมันผ่านไปอยู่ในความทรงจำพอผ่านไปแล้วใจเราก็ไปรับรู้เรื่องอื่นต่อไม่อยู่กับเรื่องนั้นแต่บางครั้งเรามีนักมีงานทำมีเรื่องที่จะต้องใช้สิ่งที่เราเคยรับรู้มาก่อนจ จะทำไงตอนนี้แหละเราเรียกว่าระลึกสิ่งนั้นเรารับรู้ไปแล้วผ่านไปแล้วก็ไปอยู่ไหนเรียกว่าไปอยู่ในความทรงจำทีนี้เราจะใช้มันอีกเราก็ระลึกระลึกก็คือดึงมันขึ้นมานะแล้วระลึกก็คือดึงมันขึ้นมาดึงมาให้มาอยู่ต่อหน้าต่อตาของใจของเราอีกทีพอเราดึงขึ้นมาแล้วมาอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็จัดการกับมันได้ถ้าไม่ดึงมันขึ้นมาก็ทำอะไรมันไม่ได้เนี่ยในการที่ดึงมันขึ้นมาให้มาอยู่ต่อหน้าต่อตาเราใหม่อันนี้คือสติอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตทีนี้สิ่งบางอย่างเรายังไม่ยอมให้มันเป็นอดีตมันผ่านมามันจะผ่านไปที่เรามีเรื่องจะต้องทำกับมันจะจัดการคราวนี้ทำไงไม่ปล่อยให้ผ่านก็ดึงไว้สิทีนี้คราวนี้ไม่ได้ดึงมาละดึงไว้คือไม่ยอมให้มันผ่านหายการดึงไว้ก็สติเหมือนกันนะถ้าแบ่งคร่าวๆก็จะคล้ายๆกับว่าอันหนึ่งนั้นดึงเรื่องอดีตกลับมาอันหนึ่งดึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันล้างไว้ไม่หายไปทั้งสองอย่างเนี่ยคือการทำงานของสติพูดอย่างนี้ก็เทียบกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือวัตถุก็คือดึงตกลงว่าจะเห็นว่าอ๋อที่เวลาลึกนึกก็คือดึงนั่นเองดึงมาดึงไว้นะสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ดึงเอามาดูเอามาจัดการสิ่งที่ปัจจุบันก็ดึงไว้ไม่ให้หลุดหายไปการทำหน้าที่ของสตินี่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวเหมือนกับเริ่มงานให้ถ้าไม่มีสติดึงสิ่งนั้นไว้เราทำอะไรกับสิ่งนั้นไม่ได้เพราะนั้นจึงย้ำกันมากเรื่องสติอันนี้เวลาเราพูดภาษาสามัญนี่ก็คือว่าไม่ลืมใช่ไหมถ้าเราลืมก็แสดงว่ามันไม่มีสติมันหลุดไปแล้วมาพูดในแง่นี้ก็เลยให้ความหมายของสติอย่างว่าไม่หลุดไม่ลอยไม่ลืมใช่ไหมตอนนี้ก็อาการของสติเหมือนกันถ้ามันหลุดลอยหายไปก็แสดงว่าไม่มีสติเราก็คือดึงไว้ไม่ได้มันดึงไว้ได้ได้ก็ยังอยู่มันก็ไม่หลุดหายไปมันจะพูดในแง่ดึงก็ได้ในแง่ไม่หลุดก็ได้เนี่ยอันนี้สติก็เป็นอันว่าได้ความหมายอย่างนี้แหละทีนี้ไปสัมพันธ์กับสมาธิอย่างไรสมาธินั้นก้าวไปขั้นหนึ่งคือไม่ใช่แค่ดึงแหละไอ้ดึงนี้แสดงว่าเอ้ยมันจะหลุดก็ดึงจะหลุดก็ดึงอยู่อย่างเงี้ยนะต่อจากที่ดึงก็คือว่าเก่งกว่านั้นอยู่ที่เลยตอนนี้ไม่ต้องดึงแล้วถ้าอยู่แนวนิ่งสนิทได้ตอนนั้นเป็นสมาธิตอนนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อสติมันตอบต้นก่อนที่จะถึงสมาธิต้องอาศัยสติท่านก็เปรียบเทียบไว้บอกว่าเหมือนอย่างเราเอาสัตว์ป่าที่มันพยศก็ธรรมดาแล้วสัตว์ป่ามันก็ไม่อยู่นิ่งแหละมันจะไม่อยู่บ้านจะเข้าป่าเช่นเอาวัวป่าหรืออะไรก็ตามเอามาไว้บ้านมันก็จะไปเรื่อยทำไงจะให้มันอยู่เราก็เอาเชือกมันดึงมันไว้ผูกมันอันนี้ก็ต้องมีหลักสิมีแต่เชือกไม่มีที่ยึดแม้แต่ตัวเราก็ไม่ได้ยึดตัวมันไว้มันก็พาเชือกไปด้วยทำไงก็ต้องเอาหลักหรือเอาเสาหรือต้นไม้ก็แล้วแต่เอาเชือกปลายหนึ่งก็ไปผูกเจ้าวัวไว้อีกปลายหนึ่งก็ไปผูกไว้กับหลักหรือเสานั้นไว้ทีนี้พอเชือกดึงไว้ไอ้เจ้าวัวตัวนี้อยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้ออกไปก็ถูกเชือกดึงกลับมาอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไปเข้ามาเรื่อยจะไปไม่ได้เชือกดึงมันไว้นี่นานเข้าวัวตัวเนี้ยชักคุ้นกับหลักชักคุ้นกับเสาดึงไปดึงมาอาจจะนานหน่อยสมมติว่าเป็นวันแต่ในที่สุดมันคลายพยศแล้วมันคุ้นกับที่ขึ้นตอนนี้มันไม่ดึงละมันเหมาะ
หมอบอยู่กับที่มาหมอบอยู่ในขอบเขตที่เชือกดึงมันไว้โดยมากก็จะมาหมอบอยู่ใกล้ๆหลักมันก็หมอบนิ่งตอนนี้ก็เป็นการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเทียบกับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าสติกับสมาธิตอนที่ยังดึงกันอยู่เนี่ยคือการทำงานของสติตอนที่มาหมอบนิ่งอยู่กันหลักตอนนั้นคือสมาธิทีนี้จิตของคนเราเนี่ยก็เหมือนกับวัวพยศไม่ยอมอยู่กับที่จะไปเรื่อยทีนี้เราต้องการให้มันอยู่กับสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือหลักหรือเสานั้นทางพระเรียกตัวสิ่งที่ต้องการหรือหลักหรือเสาเนี่ยว่าอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ในภาษาไทยนะอารมณ์ในภาษาพระอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตกำหนดไว้อันนี้เราต้องการให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์อยู่กับสิ่งนั้นหรืออยู่กับหลักนั้นอยู่กับเสานั้นก็ตามทีนี้เจ้าจิตคือวัวพยศเนี่ยมันไม่ยอมอยู่มันจะไปด้วยก็เลยเอาเชือกมาผูกเชือกผูกตรึงดึงเอาวัวนั้นไว้กับเสาหรือหลักนั้นเชือกนั้นก็เปรียบเหมือนสติเอาละได้ละเชือกเหมือนสติทีนี้พอวัวหายพยศก็มาหมอบนิ่งอยู่ใกล้หลักใกล้เสาก็คืออยู่กับอารมณ์นั้นเหมือนกับจิตของเราอยู่กับอารมณ์นั้นตอนนี้ไม่ต้องดึงใช่ไหมกลายเป็นว่าเป็นคุณสมบัติใหม่ที่มันยอมอยู่นิ่งอันนี้ภาวะนี้เรียกว่าสมาธิอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ก็ไปอ่านว่าตอนนี้ให้เห็นความหมายและความแตกต่างความหมายที่คล้ายกันแล้วก็ที่สัมพันธ์กันแล้วก็ที่ต่างกันระหว่างสติกับสมาธิความต่างก็คิดว่าคงเห็นชัดแล้วส่วนความสัมพันธ์ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือว่าสติเป็นตัวเริ่มต้นให้แล้วก็สมาธิก็เป็นตัวที่ได้ความหนักแน่นมั่นคงได้ความสงบอยู่ตัวคือการที่จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการเมื่อไรอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ถ้าชำนาญก็ตามต้องการนั่นก็คือสมาธิคิดว่าแค่นี้ก็พอทีนี้คนที่จะฝึกสมาธินี่เราจะเห็นว่าวิธีฝึกนั้นปกติจะเริ่มด้วยสติที่เห็นกันง่ายๆก็คือว่าที่ใช้นี้กันมากนิยมก็ใช้อานาปานสติชื่อวิธีฝึกสมาธิแต่ชื่อเป็นสติอานาปานสติเป็นวิธีฝึกสมาธิทำไมชื่อเป็นสติก็เพราะว่าสตินี่แหละเป็นตัวเริ่มต้นให้เป็นตัวนำให้จะไปสู่สมาธิเฉยๆไม่ได้หรอกมันต้องมาเริ่มที่สติก็เอาอานาปานสติกำหนดลมหายใจดึงจิตไว้กับลมหายใจตรึงไว้อยู่เรื่อยจนกระทั่งว่าจิตมันอยู่กับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิแล้วก็สติมันก็จะผ่อนเบาการทำหน้าที่เพียงแต่คอยคุมไว้ถ้าสมาธิมาวิธีฝึกสมาธิทั้งหลายเริ่มต้นด้วยสติทั้งนั้นแล้วนี่หนึ่งละสติสัมพันธ์กับสมาธิทีนี้อีกอันที่สำคัญมากก็คือสติสัมพันธ์กับปัญญาคู่แรกสติกับสมาธิทีนี้คู่ที่สองสติกับปัญญาสำหรับปัญญาก็คล้ายๆกันเนี่ยปัญญาต้องอาศัยสติเป็นตัวเริ่มให้เหมือนกันปัญญาเหมือนตาที่ดูจะเห็นอะไรนั้นสิ่งนั้นต้องอยู่ต่อหน้าถ้าสิ่งนั้นไม่อยู่เราก็มองไม่เห็นเราจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้นี่ทำไงล่ะก็ต้องดึงต้องตรึงเอาสิ่งนั้นไว้ต่อหน้าก็เหมือนกับเรื่องสมาธิเมื่อกี้หน้าที่ของสติหนึ่งเรื่องที่ผ่านไปแล้วดึงมาคือระลึกนึกขึ้นดึงมาก็คือเอามาให้มันอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเหมือนกับเอาสิ่งที่มันผ่านไปแล้วดึงมาไว้ข้างหน้าแล้วต่อจากนั้นตาคือปัญญาก็มองดู ปัญญามองดูก็มองเห็นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นยังไงจะพิจิตรพิจารณายังไงก็ได้แล้วแต่แต่ว่าปัญญาทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีสติดึงมาไว้ถ้าสิ่งนั้นไม่อยู่ต่อหน้าอันนี้สิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตก็ดึงมาไว้ต่อหน้าต่อตาให้ตาปัญญาหรือว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันเข้ามาถึงตัวเราแล้วเราจะดูมันให้ชัดเราก็ต้องดึงมันไว้ก่อนมันผ่านมาแล้วอ้าวมันจะผ่านเลยไปซะพอผ่านเลยไปก็ไม่เห็นเห็นปั๊บเดียวยังไม่ทันชัดเจนแต่ว่าเราต้องการดูให้ชัดเราก็ต้องดึงมาไว้นั่นคือสติต้องดึงไว้นั่นสิ่งอดีตก็ดึงมาดูสิ่งที่เป็นปัจจุบันก็ดึงไว้เพื่อจะให้ตาได้ดูได้ชัดๆทีนี้ต่อไปสมาธิกับปัญญาเอาละเข้ามาสัมผัสอีกแล้วตอนนี้สติกับปัญญาชัดแล้วนะว่าปัญญาจะทำงานได้ต้องอาศัยสติทีนี้จะสติมันดึงไว้ดึงไว้แต่ว่าไอ้การดูนี่มันต้องอาศัยความต้องการความชัดเจนยิ่งสิ่งนั้นละเอียดละออมีความซับซ้อนนี่ต้องแน่วแน่ต้องดูสิ่งที่ค่อนข้างจะมั่นคงสนิทถ้ามันแกว่งไปหวั่นไหวอยู่แล้วก็มองยากไม่เคยรู้เรื่องก็เลยเปรียบเหมือนอย่างกับว่ามีป้ายมีแผ่นผ้าหรืออะไรสักอันหนึ่งผืนใหญ่ตอนนี้เราเอามาไว้ข้างหน้าเราแล้วสติเอามาแล้วสติเอาแผ่นผ้านั้นเอามาไว้ข้างหน้าจะได้ดูได้ชัดๆตาปัญญาก็ไปเจอมาดูนี่บนผืนผ้านั้นมีลวดลายมีภาพอาจจะเป็นภาพคนก็ได้แต่ว่านอกจากภาพคนก็มีลวดลายอะไรต่างๆมีตัวหนังสือนี่เมื่อเราดึงไว้เช่นเราอาจจะเอาเชือกดึงไว้ภาพแผ่นนี้ผืนนี้ก็ไม่ลอยหายไปก็ดูได้แหละตอนนี้มันก็ยังแกว่งไปเพราะมันจะไปเรื่อยเชือกก็ดึงไว้แต่มันไปไม่ได้แต่มันก็ไม่นิ่งสนิททีนี้พอมันแกว่งไกลมันหวั่นไหวถ้าภาพนั้นมันใหญ่ภาพใหญ่ตัวหนังสือโตเราก็เห็นเราก็รู้เข้าใจแต่ทีนี้ถ้าเกิดลวดลายภาพนั้นมันเล็กล่ะตัวหนังสือก็นิดเดียวเขียนไว้เยอะเลยลวดลายต่างๆที่สวยงามก็ละเอียดอ่อนตอนนี้แหละถ้าภาพนั้นหวั่นไหวแม้จะดึงไว้ได้แต่มันจะไปมันแกว่งเนี่ยดูยากไม่ชัดบางทีอ่านไม่ออกเลยตอนนี้ต้องการความนิ่งยิ่งภาพนั้นแผ่นผ้านั้นนิ่งสนิทเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นภาพนั้นลวดลายตัวหนังสือที่เล็กๆเนี่ยชัดเจนนี่ก็เปรียบเหมือนอย่างที่ว่าตอนนี้ปัญญาเนี่ยต้องอาศัยสมาธิและสติไม่พอตกลงว่าปัญญาทำงานต้องอาศัยสติช่วยดึงช่วยตรึงจับมาไว้แต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นละเอียดซับซ้อนเป็นต้นต้องอาศัยถึงขั้นสมาธิเลยมีความแน่วแน่จิตอยู่นิ่งแล้วก็จะมองเห็นชัดเจนปัญญาก็ทำงานได้เต็มที่ดังนั้นสมาธิจึงเป็นตัวช่วยปัญญาแต่สตินั่นแหละต้องการเบื้องต้นก่อนอื่นเราถึงพูดสติปัญญาสติคู่กับปัญญาเพราะว่าปัญญาทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีสติแต่ถ้ามีแต่สติปัญญาไม่มาก็มักจะไปทางสายสมาธิเฉยๆสติมาช่วยแล้วก็พอจิตแน่วแน่สงบนิ่งก็เป็นสมาธิใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเฉยๆไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความรู้อะไรหรอกได้แต่สงบบางทีก็เอาสุขสบายใจอยู่นิ่งแล้วไม่มีอะไรควรก็ดีเหมือนกันแต่ประโยชน์น้อยไปควรจะได้ปัญญาด้วยเท่าที่พูดมาก็สติกับสมาธิก็ไปคุ้นและสติเป็นต้นทางให้สมาธิและสมาธิต้องอาศัยสติแล้วก็สติกับปัญญาปัญญาก็ต้องอาศัยสติแต่ถ้าจะให้ดีแล้วต้องสมาธิกับปัญญาเลยคราวนี้ทำงานได้ผลดีมากก็เลยพูดมาเรื่องสติเป็นตัวเริ่มต้นเลยไปถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาไปด้วยก็เพื่อให้เห็นว่าการทำงานของคุณสมบัติหรือที่เรียกว่าองค์ธรรมต่างๆเนี่ยสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่แค่นี้หรอกไม่ใช่แค่สติสมาธิปัญญายังมีตัวอื่นอีกในเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันมีความเพียรวิริยะเป็นต้นด้วยมีอื่นๆหลายอย่างแต่ว่าในที่นี้เจาะเอามาเฉพาะตัวที่เราต้องการพูดในกรณีนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็วันนี้เอาเป็นว่าทบทวนข้อธรรมะเป็นจริตในเรื่องสติแล้วโยกไปหาสมาธิปัญญาโยกก็มาได้ใจเป็นบุญเป็นกุศลอย่างน้อยก็ได้มีสติกันพอสมควรก็เวลานึกถึงจะทำบุญเนี่ยก็คือสติเป็นตัวนึกขึ้นมาแล้วนะอันนี้สติก็เป็นตัวช่วยเป็นนึกเอาสิ่งที่ดีมาก็ได้ความดีงามความเจริญของจิตใจนะแล้วถ้าสตินั้นตามด้วยปัญญาความรู้ความเข้าใจด้วยเผื่อสติจับไว้แล้วใช้ตาดูไม่ใช่ว่าจับไว้เฉยๆบางคนเนี่ยจับสิ่งนั้นมาวางต่อหน้าแต่ตาไม่ลืมก็หมายความว่ามีสติแล้วก็พร้อมที่จะใช้ปัญญาแต่ไม่อยากใช้มันใช่ไหมจับมันมาไว้เฉยๆมันอยู่ต่อหน้าแล้วลืมตาแค่นิดเดียวก็เห็นแต่ไม่ลืมตานี่ก็เท่ากับคนที่ว่ามีสติแต่ไม่ทำให้เป็นประโยชน์ในแง่ปัญญาหรือแม้แต่เป็นสมาธินะสติจับมาแล้วอยู่นิ่งอยู่ต่อหน้านิ่งสนิทเลยแต่ตาไม่มองไม่พิจารณาก็เลยไม่ได้ปัญญาแต่มันเอื้อแล้วแหละพอมีสติแล้วยิ่งได้สมาธิแล้วเป็นตัวเอื้อต่อปัญญาพอมีสมาธิแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นได้ตามที่มันเป็นจริงก็ขอให้โยมได้ทุกข้อได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิแล้วก็ได้ทั้งปัญญาพร้อมทั้งคุณสมบัติอื่นที่เป็นตัวประกอบตัวเสริมด้วยเราก็จะเจริญงอกงามในหลักการปฏิบัติที่เรียกว่าธรรมะได้ผลดีทั้งตัวเองเจริญงอกงามแล้วก็มีความสุขความร่มเย็นแผ่ประโยชน์นี้ไปให้แก่ผู้อื่นด้วยบุญกุศลได้บำเพ็ญแล้ววันนี้ด้วยอาศัยสติเป็นต้นก็ขอให้ทุกท่านได้เจริญงอกงามดังที่กล่าวมาขอคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วจนได้เป็นปัจจัยแห่งความสุขก็จะเรียนงอกงามด้วยจตุรพิธพรไทยและสิ่งที่ดีงามอันเป็นมาประเสริฐเป็นประโยชน์เป็นความสุขโดยทั่วกันทุกท่านต่อจากนี้ไปก็ขอเชิญรับพรเป็นภาษาบาลีเมื่อวานนี้พูดเรื่องสติแต่เรื่องสตินั้นไม่ใช่หมดแค่นั้นที่พูดเมื่อวานนี้เป็นเรื่องความเข้าใจพื้นฐานทีนี้ที่ควรจะทราบเพิ่มเติมก็คือว่าสติเนี่ยบางครั้งจะได้ยินบางท่านพูดคล้ายๆว่ามันรู้ด้วยหรือใช่ไหมระลึกรู้หรือว่ารู้ทันหรืออะไรแล้วแต่บางทีเราจะได้ยินคล้ายๆเอ๊ะสติมีความหมายคล้ายๆรู้ด้วยอันนี้ก็มีกรณีที่ทำให้เราเข้าใจไปเรื่องความรู้เนี่ยอยู่สองประการแต่สติเนี่ยไม่ใช่รู้หรอกสติก็อย่างที่ว่าเมื่อวานดึงมาดึงไว้กำกับไว้กำหนดไว้อะไรเงี้ยทีนี้ทำไมจึงมีความหมายไปเป็นเชิงรู้ได้กรณีที่หนึ่งก็คือว่าเพราะตามสติเมื่อสติเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามีแต่สติอย่างเดียวมันมีตัวหนึ่งที่ทำงานควบคู่ไปด้วยกันกับสติอยู่เสมอก็คือความรู้ชนิดหนึ่งที่ว่าพอเรานึกถึงอะไรเนี่ยระลึกถึงอะไรเราจะรู้ไปด้วยเช่นว่าเราเดินอยู่เดินบนถนนพอเรานึกถึงการเดินระลึกถึงการเดินไว้ใจเราไม่ลอยเราก็จะรู้ในเวลาเดียวกันนั้นเลยพอจิตอยู่กับการเดินเราก็รู้ว่าเรากำลังเดินไปไหนเนี่ยเราก็รู้ว่าถนนนี้ที่เดินเนี่ยเป็นกรวดเป็นหินหรือเป็นลาดยางหรือเป็นคอนกรีตเป็นทางเรียบหรือขรุขระเนี่ยแล้วก็รู้ด้วยเราก็ควรจะเดินยังไงบนถนนอย่างนั้นเช่นถนนเป็นกรวดเราก็จะรู้ว่ามันก็อาจจะเจ็บเท้าถ้าเราไม่ได้ใส่รองเท้า ถ้าว่าเดินบนถนนคอนกรีตก็จะเดินได้คล่องอะไรต่างๆความรู้ที่มีด้วยพร้อมกันกับเวลาที่จิตอยู่กับสิ่งนั้นคือเวลาที่มีสติความรู้ชนิดนี้บางทีท่านละไว้ฐานเข้าใจพูดแต่สติคำเดียวเพราะฉะนั้นก็ทำให้หลงไปว่าสติแปลว่ารู้ด้วยความจริงนั้นก็หมายความว่าในเวลานั้นกำลังพูดถึงคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับสติหรือทำงานควบคู่ไปกับสติความรู้ชนิดนี้เรียกว่าสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงสตินี่มักจะหมายถึงว่าสัมปชัญญะด้วยแล้วก็บางครั้งเราก็พูดควบกันไปจริงๆว่าสติสัมปชัญญะแต่แม้พูดสติตัวเดียวก็ให้รู้ว่ามีสัมปชัญญะอยู่ด้วยเราก็แปลสัมปชัญญะกันว่ารู้ตัวบ้างรู้ตัวทั่วพร้อมบ้างก็หมายความว่ารู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะเกี่ยวกับเรื่องที่สติกำหนดไว้หรือจับไว้ที่เรากำลังเกี่ยวข้องน่ะเท่าที่พอกับการปฏิบัติต่อมันเฉพาะหน้าความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้ที่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งนั้นเนี่ยที่เราเท่าที่เราสะสมมามันจะพึ่งขึ้นมาทันทีเหมือนอย่างขับรถเนี่ยถ้าจิตอยู่กับการขับรถไม่ลอยนะเราก็รู้ว่ากำลังขับไปไหนเนี่ยแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกับมันบ้างโดยที่ไม่ต้องไปใช้เวลาคิดเลยใช่ไหมแต่ความรู้แบบนี้ความรู้ทั่วพร้อมที่อยู่ในขณะนั้นทันทีเนี่ยมันพร้อมพอเลยเรียกว่าพร้อมพอที่จะใช้งานขณะนั้นสำหรับการดำเนินชีวิตธรรมดาความรู้อย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่งเป็นชื่อหนึ่งของปัญญานั่นเองคือเป็นปัญญาในขอบเขตและในระดับหนึ่งที่พอจะใช้การในปัจจุบันแต่ถ้าหากว่าจะคิดจะรู้ลึกซึ้งไปกว่านั้นเช่นเดินอยู่บนถนนแล้วก็ถนนนี่เป็นคอนกรีตให้รู้ไปถึงว่าคอนกรีตชนิดนี้ผสมได้ที่หรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ที่เรามีความรู้เป็นช่างมันควรจะผสมอย่างนั้นอย่างนี้คือถ้าเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอาจจะนึกอันนี้จะต้องแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่เป็นปัญญาในความหมายที่กว้างออกไปแล้วไม่ใช่สัมปชัญญะสัมปชัญญะก็แค่พอรู้เข้าใจสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องในทันทีคนทั่วไปจะมีความรู้อันนี้พอส่วนที่จะรู้คิดอะไรเกินไปกว่านั้นนี่ไม่เหมือนกันแหละต่างคนต่างก็จะพิจารณาในแต่ละกรณีและแต่ละเรื่องถ้าในกรณีที่พิจารณาใช้ความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งกว้างขวางออกไปคิดหาเหตุหาผลอะไรต่างๆงั้นเราก็ใช้คำกลางๆว่าปัญญาเพราะปัญญานี่เป็นชื่อรวมทั้งหมดของความรู้ความเข้าใจไม่ว่าระดับไหนขอเขตแค่ไหนก็ใช้ปัญญาหมดจนกระทั่งว่าไปถึงขั้นตรัสรู้ก็ยังเป็นปัญญาแต่เราอาจจะมีชื่อพิเศษให้เป็นญาณเป็นโพธิเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ชื่อกลางทั้งหมดเนี่ยก็คือปัญญารวมทั้งสัมปชัญญะนี้ด้วยก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่งอันนี้สติก็เลยมาคู่กับสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นแม้ไม่พูดถึงสัมปชัญญะไม่เอ่ยถึงชื่อสัมปชัญญะก็ให้เข้าใจว่ามีสัมปชัญญะอยู่ด้วยสติก็เลยกลายไปว่าระลึกแล้วก็ไปรู้เข้าไปด้วยนะเพราะเหตุว่าหมายถึงสัมปชัญญะด้วยแต่ว่าจะเห็นชัดคือถ้าตอนนั้นสติไม่มีจิตไม่อยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นนะเช่นไม่อยู่กับการเดินไม่อยู่กับเรื่องถนนสัมปชัญญะหรือแม้กระทั่งปัญญาทั้งหมดความรู้เนี่ยตอนนั้นไม่ทำงานใช่ไหมไม่ทำงานในเรื่องนั้นนะหรืออย่างขับรถเนี่ยในความรู้ทั้งหมดได้อาศัยการที่จิตอยู่กับเรื่องการขับรถคือสติมันอยู่ถ้าจิตไม่อยู่กับการขับรถใจลอยปั๊บไอ้ความรู้เกี่ยวข้องนี้ก็ไม่ทำงานหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวความรู้ทั้งหมดที่เรียกว่าสัมปชัญญะก็ดีปัญญาก็ดีอาศัยสติเอาลักนี้กรณีที่หนึ่งที่ว่า ทำไมบางครั้งเราเข้าใจความหมายของสติเป็นรู้ด้วยเพราะว่าที่จริงก็คือว่าเป็นการพูดถึงสติโดยละสัมปชัญญะไว้ในฐานเข้าใจนะไม่ใช่หมายความว่าสติแปลว่ารู้อันนี้ถ้าไม่ระวังก็อาจจะหลงนะนึกว่าสติรู้แต่นั้นว่าสติก็กำกับจิตไว้กับสิ่งนั้น จิตอยู่กับสิ่งนั้นไม่หลุดลอยหายไปไหนไม่ใจลอยก็สัมปชัญญะก็มาด้วยรู้เข้าใจอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติต่อมันหนึ่งละทีนี้ตัวนี้กรณีที่สองที่ว่าทำไมสติบางครั้งมีความหมายเชิงรู้ด้วยอันนี้ก็คือเรื่องของสิ่งที่สติระลึกขึ้นมานั้นแง่หนึ่งก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้วที่เราเรียกว่าความทรงจำเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือความทรงจำก็เป็นประสบการณ์เก่าเมื่อรับประสบการณ์เข้ามาก็จะมีความรู้อย่างนี้บางทีได้พิจารณาเรื่องนั้นเยอะเลยกว่าจะเก็บไว้เป็นความทรงจำหรือบันทึกไว้บางทีได้เจอเรื่องนั้นที่เป็นปัญหาก็ได้คิดหาทางแก้ไขจนกระทั่งได้ความรู้ความเข้าใจได้วิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหารู้อะไรต่ออะไรเรื่องนั้นเยอะทั้งหมดเนี่ยก็เก็บไว้เป็นความทรงจำก็คือความรู้เก่านั่นเองเก็บไว้นะหรือผลงานของปัญญาเก่าหมายความว่าตอนก่อนที่ใช้ปัญญาเยอะแล้วพิจารณาพอคิดเสร็จแล้วได้ผลแล้วเรียบร้อยแล้วเข้าใจดีแล้วบันทึกเก็บไว้ทีนี้พอระลึกออกมาเนี่ยมันก็ระลึกประสบการณ์เก่าระลึกเอาผลงานของปัญญาครั้งเก่าเนี่ยมาใช้เลยใช่ไหมอย่างง่ายๆก็ใช่ว่าเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สอนไว้ว่าอย่างนี้ไอ้สิ่งที่สอนนั้นก็กลายเป็นความทรงจำเวลาระลึกก็ระลึกถึงคำสอนมาก็เป็นระลึกถึงเสียงสิ่งที่รู้ตอนนี้ก็เหมือนจะรู้เลยใช่ไหมระลึกเอาความรู้เก่ามาใช้ก็ระลึกเอามาแล้วก็ใช้ก็เอาความรู้เก่านั้นมาใช้สติในกรณีนี้ก็คือเอาผลงานเก่าของปัญญามาใช้แต่ถ้าหากว่าปัญญาไม่ทำงานต่อมันมีเท่าไหร่ก็แค่นั้นเนี่ยมันก็ตันก็จบอยู่ในขอบเขตเดิมนั้นในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันที่ทำให้เราเข้าใจสติเป็นเรื่องรู้ด้วยความจริงก็คือไประลึกเอามาส่วนได้ความรู้นั่นก็เป็นเรื่องของเดิมที่ปัญญาได้เคยทำงานไว้การรวมความก็คือว่าสติที่มีความหมายทำให้เราเข้าใจเป็นรู้ก็มีสองกรณี หนึ่งก็คือกรณีที่เราละคำว่าสัมปชัญญะหรือแม้กระทั่งปัญญาไว้ในฐานเข้าใจเพราะมันทำงานอยู่ด้วยกันและประการที่สองก็คือในแง่ของการระลึกเอาความรู้เก่าหรือผลงานเก่าของปัญญานี้มาใช้ประโยชน์ก็เลยไปรู้ไปนะ
ปัญญาเป็นความรู้เก่า
ไม่ใช่หรือปัญญาญาก็รู้เดี๋ยวนั้นรู้แต่หมายความว่าสติพอระลึกขึ้นมานี่สัมปชัญญะความรู้ที่มีอยู่นั้นมันก็ออกมาทำงานทีเดียวเลยพร้อมกันหมดแต่ในบางกรณีเนี่ยมันต้องการระลึกตั้งใจระลึกเอาไอ้ประสบการณ์เก่าๆมาใช้งานต่อใช่ไหมยังต่อจากนั้นไปแต่ว่าไอ้ตัวสัมปชัญญะในความรู้ที่พรึบพร้อมทันทีพอระลึกถึงนึกถึงอะไรที่เกี่ยวข้องเราก็รู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นที่จะปฏิบัติต่อมันให้ได้ผลดีแก่ตัวเราหรือชีวิตของเราใช่ไหมเพราะตามปกตินี่เราจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราลึกถึงอะไรก็เพื่อสนองความต้องการของเราหรือเพื่อประโยชน์กับชีวิตของเราใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วไอ้ความรู้นี่ก็ทำงานสนองความต้องการนั่นสติมันก็เป็นตัวเริ่มต้นให้หรือเป็นตัวนำให้หรือเป็นตัวคล้ายๆเป็นพื้นฐานให้ก็เราใช้คำว่าระลึกแต่ว่าบางทีการทำงานของจิตมันประณีตกว่านั้นนะเราก็ใช้แค่ว่าจิตอยู่กับสิ่งนั้น ม่ได้ลอยไปไม่ได้เลื่อนลอยไม่ใจลอยถ้าใจลอยก็แปลว่าไม่ยุ่งแล้วไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมพอไม่ใจลอยใจอยู่กับเรื่องนั้นเกี่ยวข้องปั๊บความรู้นั่นก็มีด้วยนะความรู้ที่จะปฏิบัติตอนนั้นเราเห็นชินมะม่วงนี่ความรู้มีอยู่ด้วยแล้วว่าเป็นของฉันฉันได้จะอะไรทำนองเนี้ยมันรู้อยู่ด้วยเสร็จนะแล้วก็มันสนองความต้องการของเราที่จะให้อิ่มหรือว่าทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ช่วยเลี้ยงหล่อเลี้ยงร่างกายอะไรของเราเนี่ยมันมีอยู่เสร็จความรู้อย่างนี
้ให้ความหมายในแง่ที่สองนี่ก็ส่งต่อมาให้ปัญญาในปัจจุบันทำงานต่อเลย
อ๋ออันนั้นก็เนื่องกันอยู่เป็นแต่เพียงว่าต้องการให้เห็นแง่มุมอีกแง่อย่างที่ว่าทำให้เข้าใจว่าสติเป็นรู้นะก็คือแง่ที่มันทำงานด้วยกันและแง่ที่มันเอาผลงานเก่าของปัญญาน
ะคุณที่ยกตัวอย่างว่ามะม่วงแล้วรู
้
ก็รู้จักว่าเป็นสิ่งกินได้เป็นผลงานดีแต่คิดเลยจะบอกว่าโอ้ห่ามกำลังดีนะแล้วยี่ห้อเป็นตัวเสวยอันนั้น
เป็นปัญญาในความหมายกว้างคือแล้วแต่เป็นปัญญาชื่อไหน
คือ
ว่าต้องใช้ปัญญาพิจารณาสืบสาวแยกแยะวิเคราะห์วิจัยสืบค้นอะไรแบบนี้นะ
เหมาะหรือรู้สึกว่าเอ๊ะควรจะสุกมากกว่านี้อีกหน่อยถึงจะดีแล้วก็มะม่วงชนิดนี้ต้องขนาดที่นี้อันนั้นเป็นคิดต่อเนื่อง
ใช้คำก็กว้างว่าปัญญาคือสัมปชัญญะนี่ก็ปัญญานั่นแหละแต่ว่าปัญญาในขอบเขตและระดับหนึ่งระดับที่ใช้พร้อมกับงานที่อยู่เฉพาะหน้าในปัจจุบันมุ่งในแง่นี
้ต้องแบบคำสั่งคิดว่าคงไม่เซ็น
เอคงไม่เหมือน
ไม่เหมือน
ก็แปลยากอยู่แต่คิดว่าคงเข้าใจนะฮะสัมปชัญญะตามสติมันจะมีมาด้วยเวลามีสติปั๊บสัมปชัญญะก็จะมาแต่ถ้าจะคิดเลยวันนั้นไอ้มะม่วงชนิดนี้ส่งออกปีละเท่านั้นเนี่ยน่าจะเพิ่มอัตราการส่งออกให้มากขึ้นจะทำไงดีจะส่งเสริมชาวสวนยังไงดีเอ๊คิดต่างๆอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องปัญญามันพ้นหน้าที่สัมปชัญญะแหละนะฮะแต่ว่าถึงปัญญานั้นจะคิดยังไงพิจารณายังไงก็ต้องอาศัยสติเท่านั้นสติคือว่าจิตต้องอยู่กับมะม่วงจิตแค่อยู่กับมะม่วง
นั้นเป็นเรื่องคือหมายความว่าคิดแต่เพียงว่าเป็นประสบการณ์ในอดีตเช่นนั้นว่าเคยรู้สึกว่าอร่อยขนาดกำลังดีอย่างนี้ไม่ใช่คิดเลยแต่ถึงว่าจะส่งออกหรืออันนั้น
อ๋อก็
อ
ัน
นี้เป็นแค่ experience ใช่ป่ะ
อาศัยไงฮะอาศัยเพราะว่าสัมปชัญญะเนี่ยที่มันรู้ได้เท่าไหร่มาใส่ประสบการณ์ตามเท่านั้นเนี่ยแต่ว่ามันเกิดเป็นความรู้พร้อมเฉพาะหน้าที่ใช้การได้เพียงพอใช่ไหมมันก็พอเราขับรถเนี่ยไอความรู้ต่างๆที่สะสมมาในการฝึกหัดขับเลยเนี่ยมันพลึบมาอยู่พอทำงานโดยไม่ต้องไปใช้ความเพียรพยายามที่จะระลึกเพิ่มเลยใช่ไหมแต่ว่าไอความรู้บางอย่างที่ต่อจากนั้นเนี่ยเราต้องลึกต่อแล้วก็ต้องคิดต่อแต่ระลึกอย่างเดียวไม่พอต้องมาแยกแยะวิเคราะห์ต่ออีกใช่ไหมอย่างนั้นก็ปัญญาทำงาน
ม
ัน
คือความเป็นอัตโนมัตินะคือมันเกิดขึ้นเองอย่างขับรถนี่ไม่ต้องไปบอกว่าเข้าเกียร์ได
้แต่ความรู้ประเภทนั้นที่พึบมาพร้อมเมื่อจิตอยู่กับสิ่งนั้นพอจิตอยู่กับสิ่งนั้นก็รู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นพร้อมที่จะใช้งานนะ
คือแทนตัวอย่างแบบที่สอง
ครับ
ถ้าเทียบกับมะม่วง
แ
บบที่สองเป็นความรู
้ก็ความรู้ที่มากมายกว่านั้นในมะม่วงอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวแต่บางเรื่องเราจะเกี่ยวข้องมากใช่ไหมว่าเช่นเป็นเรื่อง